Matio toko fahiraka amby roapolo. Jesosy Kristy manambara mpahibe maso ny mahampanjaka azy. Matio toko fahiraka amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahiraka ambin'ny folo. Ary raha nanakaiky an'i Jerusalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita briky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha nalany tompo azy, ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Zakaria toko fasivy, andininy fasivy. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiany Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny e izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Salamo fahavalo ambin'ny folo ambizato, andininy fahenina amby roapolo. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerusalema izy, dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe: izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Jesosy nandroaka ny mpivarotra hiala teo ankianjan'ny tempoly. Matio toko faraika amby roapolo, andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary Jesosy nihiditra teo ankianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo ankianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromahay lala. Dia hoy izy taminy: efa voasoratra hoe ny trano ka hatao hoe trano fivavahana, Isaia toko fahenina amby dimampolo andininy fahafito. Fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiereny Jiolahy, Jeremia toko fahafito andininy faraika ambin'ny folo. Ary nisy jamba sy mandringa nanatina azy teo ankianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho ny hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantso eo ankianjan'ny tempoly ka manao hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe: renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy: eny, tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe: avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana? Salamo fahavalo andininy faharoa. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna hankany Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Jesosy nanozona ilay aviavy tsy namoa. Matio toko faraika amby roapolo, andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary noho niverina maraina hankany an-tanàna izy dia noana, ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nankeo aminy: kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana ireny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana de tsy izao natao tamin'ny avy avy izao ihany no vitanareo. Fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjerahany ny ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Miahiahy ny fahefan'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Matio 24:13-17. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe, fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha ho valianareo izany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'ny Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va? Sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fanoarana ny amin'ireo zanaka mirahalahy. Matio 24:18-20. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy. Dia nankeo milahy matoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namalika nanao hoe, handeha aho tompoko, kanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony irainy? Hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Fanoarana ny amin'ireo mpiasa tany. Matio 24:13-17. Miaino fanoarana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanim-boaloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana, dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no niteo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe, hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka, dia niresaka hoe, ity no mpandova, andeha hovonoitsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka, dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, hataon'ny loza tokoa ny handinganana izany olon-doza izany, ary ny tany voaloboka dia haofany mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoanany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga imasitsika? Salamo 18:20-30. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'n'ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovy ny hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy.